nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ndihmesa e grave për rrëzimin e krishterimit sipas Benediktit të 16. Sot, nësa në mbar botën kremtohet 8 marsi, po kujtojmë reflektimin e Benediktit të 16 në audiencën e përgjithshme të 14 shkurtit 2007 mbi rolin e grave në historinë e krishterimit. Duke njohur rolin e grave në bashkësitë para të krishtera, Benedikti 16 pohon se ato dhanë dëshmi që nuk mund e nuk duhet harruar. Sipas papës,
la storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato il generoso apporto di molte donne.
Historia e krishterimit do të kishte pasur një zhvillim krejt tjetër nëse do të kishte munguar ndihma fisnike e shumë grave. Prandaj, siç shkruan edhe John Paul i dytë në letrën apostolike Mulieris Dignitatem, kisha e falënderon Zotin për të gjitha gratë e për secilen prej tyre, si dhe për të gjitha shprehjet e gjenisë femërore që janë shfaqur në rrjell të historisë nërmjet popujve e kombeve. I rëndësishëm që roli i grave në bashkësitë para të krishtera gjatë jetës tokësore të Jezusit dhe të breznisë së parë të krishterëve. Ndonë se Jezusi zgjodhi si dishepuj më të afërt 12 burra, nërmjet njekësve të ti ka pasur edhe shumë gra.
Që hanno svolto un ruolo attivo nel quadro della missione di Gesù. In primo luogo il pensiero va naturalmente alla Vergine Maria.
Që luajte një rol aktiv në kuadrin e misionit të Krishtit. Në radhë parë mendjet shkon më një herë tek Virgjëra Mari, e cila me fenë e saj e me kujdesin e saj amtar, bashkëpunoi në mënyrë të pashembullt në veprën e shëlbimit ton.
Por pati edhe gra të tjera që kryen detyra të ndryshme rreth Jezusit. Kujtojmë Gjovanën, Suzanën, motrat Maria e Marta, e pastaj Madalenën, e cila jo vetëm që ishte e pranishme në mundimet e Krishtit, por që edhe dëshmitarja si dhe kumtusja e pare ngjalljes së Krishtit, duke luajtur kështu një rol aq të rëndësishëm sa ta shtyjë shëntomën e Akuinit ta quaj apostull e apostujve. Edhe në mjediset e kishës të krishterëve të parë, prania e grave nuk është as pak e dorës së dytë. Shëmbali apostull e pranon si gjë normale që gruaja të profetizojë, domethënë të shprehet lirisht në ndikimin e Shpirtit Shenjtë në bashkësinë e krishterë. Prandaj, mendimi sipas të cilit gratë në asamble duhet të heshtin ka vlerë relative. Nga ana tjetër duhet kujtuar edhe se gratë ndryshe nga të 12-të nuk e braktisën Jezusin në orën tragjike të mundimeve mbi kryq.